Hayot suvi. Hajga kelganlarning dam olish joyi Haram masjididan ozgina nariroqda joylashgandi. Bizning do'stimiz Shayx biz uchun yo'lboshchi Abdullani topib qo'ygandi. Kirishda shu Abdulla bizni kutib oldi. U otam bilan qo'l ushlashib ko'rishdi va quchoqlashdi. Alhan va salan. Xush kelibsiz, dedi Abdulla. Birga bo'lsin, dedi otam. U bu arab kishini birodar va munosib inson deb osonlik bilan qabul qildi. Chunki bu hajning o'ziga xos tomoni edi. Iltimos, kiring. Allohning nomi bilan xush kelibsiz, dedi Abdulla. Men shayx janobi oliylarining maktublarini oldim. Sizlar uchun xonalarni hozirlab qo'ydim. Keyin ular qurbonlikka keltiriladigan qo'zilar haqida gaplashdilar. Otam har bir kishi uchun, hatto xizmatkorlarga ham ikkitadan qo'zi qurbon qilishini buyurdi. Shunday qilib, bularning jami 8 qo'zi bo'ldi. Meni nimagadir ozroq quvonchli qaltiroq bosdi. Bobokalonimiz Ibrohim o'z o'g'li Ismoilni qurbonlikka keltirishga tayyorlaganligi nishonlanadigan qurbonlik bayrami It al-Adha hajning eng yuqori cho'qqisi edi. Otam duolarimizning samarasi ko'proq bo'lishini aniqlash uchun ko'p qo'zilarni qonini to'kdi. Bizning xonalarimiz bir qavatda hamda bir qatorda joylashgan edi. Bizda vanna xonasi bo'lgan 2 xona bor edi. Bu xona oddiy qilib jihozlangan hamda bu yerda uxlash uchun chorpoya bor edi. Men uyimdagi qalin ko'rpalarda yotganim haqida esladim. Karavotim temir panjarali edi. Shu panjaraning ustida esa matras bor edi. Mening chap tomonim falaj bo'lgani uchun unchalik yaxshi o'girilib yota olmasdim. Shuning uchun bunday karavotda yotish ko'p orom bermas edi. Biroq bularning hammasi ham hajga borishning bir qismi edi. Bir necha kundan keyin 100 minglab odamlar Makka atrofida yig'ilib, mehmonxonalar va ochiq hovlidagi chodirlarda yashash uchun kirib ketardilar. Buning qulaylik joyi ko'p emas, hamda odamlar boyligini ko'rsata olmaydi. Agar kimdir nolisa, mag'rur va kekkaygan bo'lsa, yoki issiqda hamda qiyin sharoitda o'zini ushlay olmasa, unda mukofotini yo'qotadi, deb tushuntirdi otam. Shiftdagi elektr parraklar xonadagi issiq, og'ir havoni aylantirardi, lekin salqinlikni bera olmas edi. Derazaga quyosh nurlarini ichkariga kiritmaslik uchun yashil rangli pardalar tutilgan edi. Buning natijasida men o'zimni xuddi baliqlarning baki ichida deb his qilar edim. Bundan tashqari, xonada yana ingichka temir tirkishlar bor edi va ular orqali men uzoqdagi xuddi osmonga qaratilgan barmoqlarga o'xshagan buyuk masjidning minoralarini ko'ra olar edim. Ko'rpamda dam olib, men hajga kelgan odamlar oyog'iga kiygan charm sandallarining tinimsiz shipillashini eshitar edim. Bu ovozlar bizgacha yetib kelib, xuddi ajnabiy tilga o'xshab eshitilar edi. Shunday ovozlar orasidan Qur'ondan qayta-qayta takrorlangan suralar va Allohu Akbar, Xudo eng buyuk so'zlari o'qilishi ham eshitilar edi. Men ichimdan quvonib ketar edim. Bu yerda bo'lish men uchun yaxshi edi. Hamda bu qolgan umrimga ham yetar edi. Xizmatkorlarim ham xuddi shunday sezishardi. Sizning xizmatkoringiz bo'lishdan hamda hajga kelishdan baxtiyormiz, dedi Salima. Shu payt Salima Sema bilan shu kuni meni 2 marta sovuq suvda cho'milishga yordam berayotgan edilar. Ular uchun bu tashrifimiz juda ko'p qo'l keldi. Chunki hozirning o'zida butun dunyo bo'ylab ko'p sadoqatli musulmonlar bu yerga kelishini orzu qilib yurishar edi. Lekin pul yoki vaqt yetishmasligidan bu yerga kela olmas edilar. Agar kishi barcha muqaddas joylarni ziyorat qiladigan bo'lsa, haj 1 oyga ham cho'zilib ketishi mumkin. Otam Lahor, Ravalpindi, Peshavar, va Karachidan kelgan ba'zi savdogar o'rtoqlarini topdi. Lekin bu safar ular paxta va bug'doy narxlari haqida suhbatlashmadilar. Yo'q, bu yerda dunyoviy masalalar xayoldan chiqarib tashlanar edi. Shu bilan birga tug'ilish, millat, erishilgan cho'qqilar, ish yoki mansab haqidagi masalalar haqida ham gapirishmas edilar. Hajdagi katta ovqatlanish joyida, choyxonasida xizmatkorlar o'z xo'jayinlari bilan birga o'tirib ovqatlanishar edi. Chunki hamma farq ihrom, ya'ni haj kiyimi bilan qoplanar edi. Erkak kishilar oddiy tikilmagan mato bilan badanlarining belidan pastini qoplar edilar va yana boshqa matoni yelkalariga tashlar edilar. Hamma ayol kishilar uzun oq ko'ylak kiyishar, boshlarini yopishar hamda oq lozim ishton kiyishardi. Lekin ular yuzlarini yopmas edilar. Payg'ambarning izidan ketayotgan odamlar Xudoning nazarida bir xil edilar. Otam menga chuqur jiddiylik bilan shunday dedi: "Sen ihromni kiyishing bilan eski hayotingni tark etgan bo'lasan va yangi hayotga kirgan bo'lasan. Uni sening kafaning deb aytsa ham bo'ladi. Agar sen bu kiyimda o'lsang, to'ppa-to'g'ri to'xtamasdan jannatga borasan." Otam masjidga namoz o'qishga ketayotganida ko'chada bir eski maktabdoshini uchratib qoldi. Oyatulloh bu yerda ekan. U haqiqiy musulmon. Pokistonda u kambag'allarga pul beradi. Shu bilan birga u juda ham dindor. U bu yerga 3-chi marta kelishi. Kishi o'zi ishlab topgan puldan bir qismini kambag'allarga yordam berish uchun berishini zakot yoki ihson qilish deb aytiladi. Bu Islomning 3-chi farzidir. 4-chi farz esa oy kalendari bo'yicha 9-chi oyda, ya'ni Ramazon oyida ertalabdan kechqurungacha roza tutishdir. Shu oydan keyin zakot beriladi. Men o'zimcha o'yladim: "Ota, siz ham dindorsiz, chunki ihson berasiz. Siz ham bu yerga 3-chi marta keldingiz. Meni namoz o'qishga ham siz o'rgatdingiz-ku." Men uning peshonasiga qaradim. Peshonasida yaqqol belgisi bor edi. Bu belgini mihrob deb atashadi. Bu nomni har bir masjidda Makkaga qaratilgan muqaddas ravoq nomi bilan atashadi. Kishi namoz o'qiganda peshonasi bilan qayta-qayta yerga tegishi natijasida bu belgi paydo bo'ladi. Odam ko'p namoz o'qishini bilish uchun uning peshonasiga qarasa bo'ladi. Namoz o'qish esa Islomning 2-chi farzidir. Men 1-chi kunning oxirida umuman tashqariga chiqmadim. Shunda ham xonamda qolib namoz o'qidim. Muqaddas Qur'onni o'qidim hamda keyingi kun o'zimni Ka'baga borishga tayyorladim. Bu tashrifimiz issiq kunda juda toliqarli bo'ldi. Hamda ko'chalarda haddan tashqari ko'p odamlar bo'ladi. Salima va Sema xonamga ovqat olib kelishdi va men bilan qolishdi. "Odamlar ko'p bo'lsa ham, atrof tinch," dedi kechqurun Salima. Ko'chalar hajga kelgan odamlar bilan to'lib ketgan edi. Shunda ham havoda xotirjamlik hukm surar edi. Hech kim shoshmasdi. Bu yerda bo'lish xuddi jannatda bo'lishga o'xshardi. Jannat esa hamma orzularning ro'yobga chiqishi edi. Quyosh botganida, masjidning minorasidan muazzin ovoz berganida, Makkadagi hamma odamlar turgan joylarida to'xtardilar va Ka'baga yuzlarini o'giradilar. Zero Ka'ba dunyoning 4 burchagidagi millionlab musulmonlarni birlashtiradigan belgidir. Odamlar to'g'ri turib, kaftlarini ochiq holda yuzlariga ko'tarib, "Alloh eng buyuk" deb namoz o'qidilar. Men nogiron bo'lsam ham, xizmatkorlarim yordamida bu farzni bajardim. Bunda men joy namozim cheti yoki mehrobi Ka'baga qaratilgan holda o'tirar edim. Men chindan ham bu yerda, dunyoning markazida namoz o'qiyapmanmi yoki bunday ajoyib tushdan uyg'onib, uyimda paydo bo'lib qolamanmi? Shu bo'layotgan narsalarni o'ylab, quvonchga to'lib ketdim. Men yura olmasam ham, Mayli, o Xudoyim, shu yerda bo'lish menga yetarli. Hazrat Ibrohim qurgan Xudoning uyini o'z ko'zim bilan ko'rish men uchun katta in'om edi va bu umrimning qolgan kunlarigacha ham yetar edi. Men o'zimga dedim. Men 14 yil nogiron bo'lib yashadim. Bu rost. Lekin bu yerda iymon juda kuchli edi. Juda ko'p namozlar shu yerga qaratilgan. Shuning uchun Xudo oilang duolarini eshitadi va Hazrat Muhammad undan senga shifo berishni iltimos qiladi. Men Xudo haqida o'ylaganimda xayolimda hech qanday timsol ko'rinmasdi. Chunki kim ham abadiy zotning timsolini xayoliga keltira olar ekan? Muqaddas Qur'onda Xudoning 99 nomi bilan chaqirilgan bo'lsa ham, uni bilib bo'lmaydi. Xudoni insondagi hech narsa bilan taqqoslab bo'lmaydi, deb menga saboq berishgan edi. Lekin mening og'zimdan ko'pdan beri sevib keladigan Fotiha surasi chiqa boshladi. U mehribon, rahimli va jazo va mukofot kunining, qiyomat kunining egasidir. Sengagina ibodat qilamiz va sendangina yordam so'raymiz. Bizni shunday to'g'ri yo'lga yo'latingki, u sen in'om etgan zotlarning yo'li, hidoyat yo'li bo'lsin. G'azabga uchragan va adashganlarning emas. Musulmonlar uchun hayot yo'l singari bo'ladi. Har bir kishi esa o'sha yo'lning bir joyida tug'ilish bilan o'lim hamda yaratilish bilan oxirat o'rtasida bo'ladi. Men ham shunday musofirlik yo'lida turgan edim. Men oxiratni ko'ra olmasam ham hayotimning oxirigacha davom etaman. Keyingi kuni ertalab biz hammamiz saharda turgandik. Namoz o'qib, nonushta qilganimdan keyin biz Ka'baga qarab yura boshladik. Otam men uchun g'ildiraklik kursi topib qo'ygan edi. Otam oldinda ketardi. Xizmatkorlarim esa men bilan yurishar edi. Ko'p kasal va yoshi ulug' odamlar shunday usulda kelishar edi. Men to'g'ri o'tirib, atrofni tomosha qilib, zavqlanib ketardim. Bunda men turli yoshdagi, turli millatga mansub bo'lgan minglab erkak va ayol kishilar birgalikda Xudoning uyiga qarab ketayotganini ko'rardim. Men oldin butun hayotimda bunchalik ko'p odamlar bir joyda bo'lib, bir maqsad bilan ketishini ko'rmagandim. Otam meni mashinada olib borganida, hatto Lahorda yoki Ravalpindi yoki Londonda ham buncha ko'p odamlarni ko'rmagandim. Olomon to'lqini oldinga qarab talpinardi. Ularda bitta maqsad, bitta niyat bor edi. Ular ketayotib duo qilardilar yoki Qur'on oyatlarini aytib ketar edilar. Qadimiy Haram masjid atrofida katta tashqi devorlar va darvozalar bor edi. Ichkariga kirishdan oldin darvoza oldida turgan erkak va ayol kishilarga o'zimizni tekshirishga topshirdik. Otam meni shu haqda ogohlantirgan edi. Aytishlaricha, kofirlar bir necha marta bizning muqaddas joylarimizga yovuzlik qilish uchun kirib, ularni nopok qilishga harakat qilgan ekan. O'sha kishilarga nima bo'ldi, ota? Qo'rqib so'radim men. Menimcha, ularni otib tashlashgan bo'lsa kerak, dedi otam. Men bunday jazoni eshitib, titrab ketdim. Lekin ular bunday josuslik qilib, shu jazoga loyiq edilar, deb o'yladim. Biz katta minoralari bo'lgan katta hovliga kirdik. Hovlining markazida masjid turardi. Bu masjid 8-chi asrda qurilgan ekan. Hozir esa minglab sig'inuvchilarni qabul qilish uchun kengaytirilgan ekan. Biz oyoq kiyimlarni qo'lga olgan holda gilamlardan o'tdik. Oyoq kiyimlarimizni topshirib, o'rniga raqamli biletlarni oldik. Keyin biz darvozadan kirib, katta ochiq joyga chiqdik. U yerning markazida Ka'ba, Allohning uyi deyilgan ulkan to'rtburchak shaklidagi tosh bino turar edi. Uning ustidan tilla bilan Allohning ismlari tikilgan qora mato tashlangan edi. Bu joy minglab odamlar kiyimidan oq edi. Hammaning yuzi Ka'baga qaratilgandi. Ka'ba atrofida odamlar soat strelkasi yurishiga teskari ravishda yurishar yoki yugurishar edi. Markazdagi marmar yo'laklar yaltirab turardi. Biz shu yo'laklarning biri bo'ylab yurib, yo'lak aylanib ketadigan joyiga yetdik. Bu yerda meni 4 kishi ko'taradigan yog'ochdan yasalgan zambilga o'tkazishdi. Keyin biz aylana bo'ylab yurayotgan odamlarga qo'shilishib ketdik. Biz Ka'ba atrofida harakat qilib, 3 marta yugurib, 4 marta yurib borar edik. Men esa to'lqin uchidagi ko'pikday zambilda silkinib o'tirar edim. Hazrat Muhammad o'z qo'li bilan o'rnatgan qora toshning shimoliy sharqiy tomonidan har safar o'tganimizda qo'llarimizni tepaga ko'tarib, Allohu akbar, Xudo eng buyuk deb qichqirar edik. Menga silkinib o'tirish noqulay bo'lgani uchun tashvishlanib otamga qarardim. Lekin u issiqqa, odamlarning siqilishiga yoki noqulaylikka e'tibor bermasdi. Bu yerda bo'lishning o'zi uning eng katta orzusi edi. Aylana bo'ylab oxirgi marta yurganimizda qora toshning oldiga kelib qoldik. Ilgari menga bu toshni Xudo Hazrat Odam atoga uloqtirgani haqida aytishganlarini esladim. Bu iymonimizning kuchli ramzi edi. Chunki uni Xudo, Hazrat Odam ato va Muhammad payg'ambar ushlashgan edi. Zambilni ko'tarib kelayotganlar bizni oldinga qarab surishdi va meni pastga tushirishdi. Menga qora tosh oldida egilib, uni o'pishimga yordam berishdi. Tosh kumush ustunga o'rnatilgan va atir upalar bilan sepilgan edi. Men payg'ambar bilan uchrashganimni sezib, ko'zimni yumdim. Bu tosh hech ham toshga o'xshamasligini sezdim. U labimga iliq bo'lib tuyuldi. Hamda atrofimda tinchlik hissi bor edi. Men iltimos, menga shifo bergin, boshqa odamlarga ham shifo bergin, dedim. Lekin hech narsa sodir bo'lmadi. Salima va Sema meni tepaga tortib turg'azishdi va biz yo'limizda davom etdik. Men boshimni quyi solib ketardim. Otamning xavotirli nazaridan o'zimni yashirdim. Keyin biz Hazrat Ibrohim duo qilgan joyga bordik va eng katta orzuyimiz haqida ibodat qildik. Iltimos, menga shifo bergin, deb men duo qildim. Keyingi marosim bo'yicha biz Safa va Marva degan ikkita kichkina tepalik o'rtasida yugurishimiz kerak edi. Bu tepaliklar taxminan 1 kilometr uzoqlikda bo'lib, buyuk masjid tarkibiga kirar edi. Aytishlaricha, Bibi Hojar va Hazrat Ismoilni shu tepaliklar tagiga ko'mishgan ekan. Bu katta o'yinga o'xshaydi, deb o'yladim men. Lekin bu fikrni ichimda saqladim. Bu yerda kulish mumkin emas, chunki odamlar bu marosimlarni juda jiddiy tusda qabul qilishar edi. Men g'ildirakli kursimga o'tirdim va 7 marta Safa va Marva kichkina tepaliklar o'rtasida marmar yo'laklar bo'ylab yurish uchun yo'lda yurishni davom ettirdim. Bu marosim Bibi Hojar bolasi bilan uydan haydalganidan keyin Hazrat Ismoil uchun suv qidirib yurgan yo'liga bag'ishlangan edi. Rivoyatlarga qaraganda, o'sha yerga yaqin joyda Xudo suv chashmasini, ya'ni obi zamzamni, hayot suvini ochgan ekan. Odamlar suvni sotib olib, temir stakanlarda suvni ichardi. Otam bizga ham suv olib berdi, hamda hojixonaga olib ketish uchun bir meshta suv sotib oldi. Bu suvning qanchadir qismini Pokistonga olib borishimiz kerak edi. Qolgani esa meni cho'milishim uchun edi. Bu marosimlar uchun kunning ko'p qismi ketdi. Biz na ovqat yedik, na dam oldik. Endi esa biz keyingi voqeani kutish uchun hojixonaga ketayotgan edik. Bu marosimda biz Makkadan taxminan 11 kilometr uzoqlikda Arafat degan joyga borishimiz kerak edi. Musulmonlar gapiga qaraganda, o'sha yerda Xudo Hazrat Ibrohimni sinab, to'ng'ich o'g'li Hazrat Ismoilni qurbon qilishni so'ragan ekan. Xudo Hazrat Ibrohimning itoatkorligini ko'rganida qurbonlik keltirishni to'xtatadi va buning o'rniga tikanga o'ralib qolgan qo'zini berdi. Biz u yerga borishda va qaytishda yo'lda Minnani ziyorat qilib, uchta ustunga tosh otdik. Bu ustunlar Hazrat Ibrohimni vasvasaga solib, o'z o'g'lini qurbon qilmaslikka undashga harakat qilgan yovuz ruhlarni bildirar edi. Odamlar bu qunuk ustunlarga toshlar yoki oyoq kiyimlarini otib kulishar edi. Oyoq kiyimini otish katta haqorat qilish demakdir. Keyin biz qurbonlik qilinadigan joyga bordik. Bu joy shaharning chetida ekan. Biz u yerda navbatda turib qassobning oldiga yetib qoldik. U esa bizning qo'zilarimiz haqida bilar edi. U bir qo'lida pichoqni, ikkinchi qo'li bilan qo'zini ushlardi. Shunda men qo'limni pichoq ustiga qo'ydim. Qassob esa qo'zini so'ydi. Qon qo'zining bo'ynidan oqar edi. Qo'zi esa tipirchilab qoldi. Men qo'ziga nisbatan hech narsani his qilmadim. Qo'zining o'limi qurbon qilish haqidagi amrni amalga oshirish, xolos. Keyin boshqa qassob kelib, qo'zini olib ketib, uni terisini shildi. Biz hamma qo'zilarimizni qurbon qilishlarini turib ko'ra olmas edik, chunki navbat juda katta edi. Shunda ham hamma narsa juda yaxshilab tashkillashtirilgan edi. Bizning qo'zilarimiz belgilangan va keyinroq qurbonlikka keltirilar edi. Biz boshqa odamlarni bizning o'rnimizga kelib, o'zlarining qo'zilari, echkilari va tuyalarini qurbon qilishlarini ko'rib turdik. 6 ta kishi qo'shilib, tuyani qurbonlikka keltirish mumkin ekan, dedi otam. Biz ko'proq vaqt turib, tuyaning o'lishini ko'rmaganimizga men xursand bo'ldim. Bu qurbonlarning go'shti bilan nima bo'lishini men bilardim. Otam menga bu haqda shunday degandi. Bu go'shtning ayrim qismi kambag'al odamlarga beriladi. Ular haj paytida juda yaxshi ovqatlanadilar. Go'shtning boshqa qismlarini biz hojixonaga borib yeymiz. Lekin go'shtning ko'p qismi yondirilib tashlanadi. Bunday issiqlikda shuncha go'shtni saqlay olmaydi. Hajga kelganlar Minada 3 kuncha turishardi. 2-chi kuni esa ular o'zlarining oddiy kiyimlarini kiyishdi. Shunday qilib, chang, issiq kunlar ko'chalar turli milliy kiyimlar ranglaridan gullab ketdi. Erkak sochlarini tagi bilan olib tashlaydilar yoki sochlarini kaltalattiradilar. Ayollar esa sochlarini kamida 1 santimetr kestiradilar. Hamma bir-birlariga haj bilan tabriklaymiz, deb aytishar edilar. Bu kunlarda odamlar eski va yangi do'stlari bilan bayram qilishar edi. Shu bilan birga bu kunlarda ayrim kelishmovchiliklar haqida gaplashib, boshqa odamlar bilan yarashib olish kerak edi. Agar biz qolgan hayotimizda hajning kayfiyat ruhini saqlab qolganimizda edi, dunyo shodiyona joyga aylanar edi, dedi otam. Men nogiron bo'lganim uchun biz Minada qolmadik, balki hojixonaga qaytib bordik. Qaytib kelganimizdan bir oz vaqtdan keyin men chuqur vannada Semaning yordami bilan stulga o'tirdim. Salima zamzam suvini yelim chelak bilan ustimdan quyganda men duo qila boshladim. Men o'sha payt chindan ham shifo topaman, butun falaj kasalligim yo'q bo'ladi deb kutdim. Lekin hech narsa sodir bo'lmadi. Mening tanam baribir xuddi qurg'oshindek og'ir edi. Xizmatkorlarim meni ko'tarib, sochiq bilan artib kiyintirishganda yuragimda yana ham ko'proq og'irlikni sezdim. Bir ozdan keyin nargi xonada kutib o'tirgan otam ikki oyoqlarimda yurib kelishimni kutib, ichkariga meni ko'rish uchun kirib keldi. Bugun bu Allohning irodasi emas edi, lekin biz noumid bo'lmaymiz. Xudo eng buyuk, dedi otam. Keyin esa jimgina chiqib ketdi. Barcha mana shu marosimlardan keyin ko'p hojilar o'zining mamlakatlarida hurmatga sazovor bo'lamiz deb qaytadilar. Ayrim odamlar esa hatto o'z ismlari oldiga yoki o'z do'konlariga hoji so'zini qo'shib yozib qo'yadilar. Shu bilan o'zlarini samimiy ekanliklarini ko'rsatadilar. Otam yuzlarida tabassum bilinar bilinmas, "Men ularning ayrimlariga ishonishni xohlardim," dedi. Ko'p odamlar bizga o'xshab Madinaga borayotgan edilar. Bu musulmonlar uchun ikkinchi muhim shahar bo'lib, 320 kilometr uzoqda joylashgan edi. Hazrat Muhammad Makkadan qochib ketgandan keyin 10 yil u yerda yashagan va shu yerda 622 yili islom diniga asos solgan va musulmonlar davrini boshlagan. Hazrat Muhammad u yerda hayotining oxirgi yillarini yashagan edi. Biz uning maqbarasini ko'rishni istar edik. Yoshligimda meni zavqlantirgan ko'pgina hikoyalar shu shahar atrofida sodir bo'lgan edi. Madinadagi masjid juda ham hashamatli edi. Biz qalin, juda chiroyli gilamlar ustidan yurib, Muhammad payg'ambarning maqbarasini ziyorat qildik. Uning qabri yopilgan va shisha bilan o'rab chiqilgan ekan. Odamlar qabr atrofida yurib, shishani o'pishar edi. Yana ular bu yerga pul tashlar va gulchambarlar qo'yishar edi. U yerdagi ishchilar bu narsalarni olib, qabrni bezab qo'yishar edi. Hovlida odamlar o'tirib, diniy qo'shiqlar kuylashar edi. Otam pir bo'lgani uchun u meni Hazrat Muhammadning maqbarasi yaqiniga borishimga ruxsat berishlarini so'radi. Ishchilar men uchun eshikni ochdilar va men eshik oldida 1 yoki 3 daqiqa o'z kursimda o'tirib duo qildim. Bu juda ham shodli kechinma edi. Biz o'sha yerdagi boshqa qabrlarni ham ziyorat qildik. Oxirida esa biz Bibi Fatimaning xurmo bog'iga kirdik. Hazrat Muhammad bu bog'ni o'z qizi uchun qilgan edi. Biz uyda oila a'zolarimiz bilan bo'lishish uchun bir savatda 15 kilo xurmo oldik. Bu juda ham qimmat. Madinada g'osi bilan xayrlashdik. Otam unga konvertda ihson deb ozgina pul berdi. U muloyim edi va bizga katta yordam berdi. Shuning uchun u shayxning oldiga bizning salomlarimiz bilan ketayotganini ko'rib, ichimizdan ozgina achindik. Madinadan biz Beyfel Muqaddusga, Quddusga qarab uchib ketdik. Bu shaharda esa 3 xil imonga mansub bo'lgan kishilarni uchratdik. Musulmonlar, yahudiylar va masihiylar. Bizning haj bayramimiz har yili boshqa-boshqa vaqtda bo'lsa ham, ya'ni oy kalendariga qarab 10 kun farq bilan bo'ladigan bo'lsa ham, bu yili bizning bayramimiz yahudiylarning va masihiylarning fissiq bayramiga to'g'ri kelib qolgan ekan. Quddusdagi bu masjid Al-Masjid Al-Aqsa deb ataladi. Muhammad payg'ambar Makka shahri uning markazi bo'lmasidan avval uzoqdagi bu masjidga qarab duo qilgan. Buning yonida joylashgan tosh gumbaz Hazrat Ibrohim bilan bog'liq. Hazrat Davud uni sotib olgan ekan. Hazrat Sulaymon esa shu yerda o'z ma'badini qurgan edi. Shu ma'badni Titus vayron qilgan edi. Mana shu yerda Hazrat Iso payg'ambar ham yurib, voizlik qilgan. Hozirgi kunda yahudiylarning yo'qotgan sharaflari uchun ular buzilgan devor oldida yig'laydilar. Biz tosh gumbaz yonidagi yotoqxonada faqatgina bir kecha qoldik. Men u yerni ziyorat qilmadim, chunki men shifo topmaganim uchun juda ham xafa edim. Keyingi kuni biz Iroqdagi Karbalaga ketdik. Biz u yerda Hazrat Muhammadning nevarasi Husayn, uning oilasi va 72 xizmatkorlari ko'milgan joyni ko'rmoqchi edik. Husayn o'zining 72 jasur odamlari bilan Suriyalik xalifa Yazidga qarshi chiqishganida juda ham og'ir jang bo'lib, ular o'sha yerda o'lishgan edi. Shundan beri biz, ya'ni shiya musulmonlari har doim uning o'limini nishonlab, ko'chalarda yig'lab, erkak va yigitlar o'zlarini savalaydilar. Muharram oyida odamlar qora kiyimlar kiyishadi va jang kabi shaharda hech kim oilasi uchun to'yni o'tkazmaydi. Biz Karbalada shifo topishim uchun duo qildik, lekin hech narsa sodir bo'lmadi. Biz hajda yurganimizga allaqachon bir oy bo'lib qolgan edi. Endi uyga qaytish vaqti keldi. Biz Karachiga uchadigan samolyotni kutib o'tirganimizda otam menga qarab dedi: "Xudo seni va meni sinayapti. Lekin noumid bo'lma. Ehtimol hayotingning qaysidir qismida sen shifo toparsan. Aziz otam, siz shunchalik sabrli, sadoqatlisiz." U menga dalda berishga harakat qilayotgan edi va o'z maqsadiga erishdi. Mening ojiz iymonim yana qayta tug'ildi. Men mayli, noumid bo'lmayman. Men payg'ambarga va Allohga sadoqatli bo'lib qolaman, dedim. Kuldim. Shu bilan qanday kelgan bo'lsam, shunday ketsam ham mayli, demoqchi edim. Otam egilib meni o'pdi. "Sen shunday deyishingni kutgandim," dedi u. Xizmatkorlar ham shivirlab, "Bibi, Allohdan kuting," dedilar. Shunday qilib, biz Karachi orqali Lahorga qaytib uchib ketdik. "Men hajga borib kelganim uchun menga ajoyib barokat yor bo'ladi," deb o'ylar edik. Lekin bu sodir bo'lishi uchun biz Allohning belgilangan vaqtini kutishimizga to'g'ri kelishini bilardik. Lahordagi aeroportda bizni oila a'zolarimiz va xizmatkorlarimiz kutib olishdi. Ular o'tkir hidli sarg'ish rangli gullardan yasalgan gulchambarlar olib kelib, ularni bo'ynimizga ilishdi. Ularning hammasi bizga tegib, "Allohu akbar" deb aytar edilar. Chunki hojiga teginish o'ziga xos barokat edi. Ular menga qarab, men hali ham nogiron ekanligimni ko'rishdi. Lekin hech narsa deyishmadi. Otam akam va opalarimga dedi: "Xudo adolatsiz xudo emas. Biz sabr bilan xudoning vaqtini kutishimiz kerak." "Ha, to'g'ri. Singlimiz sabr bilan kutishi kerak." Biz o'sha kuni Lahorda bir oilaning uyida qoldik. Keyingi kuni esa bir necha mashinada uyga ketdik. Endi qolgan uy ahli bizni quvonch bilan kutib oladi.